Manni hidhaa Qilinxoo gubachuu isaan kan ka'e hidhamtoonni 23 du'u mootummaan Itoophiyaa beeksisuunsaa ni yaadatama. Garuu kanneen du'an kun eenyummaan isaaniis ta'e maqaan isaanii hanga har'aatti wanti himame hin jiru. Paartiin mormituu Koongirasiin Federaala Oromoo odeeffannoo kana ilaalchisee qabu itti aanaa dura taa'aa akka ta'an obbo Mulaatuu Gammachuu torban darbe ibsanii qilleensarra oolchuun keenya ni yaadatama.
Kan si gaddisiisu maqaa namoota du'anii kana hin jenne garuu kan nuyi dhageenye Kabbadee Fayyisaa kan jedhamu ijoollee jalduuti gaafa hamilee 30 qabame.
Isa gaafa hiriira isa dhumaamo.
Isa gaafa hiriiraa sana qabameedhanii Qilinxootti kan gadi geessan reeffa isaa kottaa fuudhaa jedhanii Addis Ababa Poolis Komishinii biraa fuudhan. Dhiya Shawaati jalduudha. Darabinaan immoo Dhaabasaa Galataa innis akkasuma Lixa Shawaa Baabbichiirra. Garabinaan immoo Dabalee Abarraa kan jedhamudha inni immoo Adabargaa innis Lixmo Shawaati. Hamma ammaatti isaan kana kan qabannaatti kan reeffi kenname.
Sadan kanaan ala namni arfaffaan Barsiisaa Abdiisaa Bookaa jedhaman sirni awwaalcha isaanii godina Wallaggaa Lixaa aanaa Najjoo magaalaa warra jirruu keessatti kamisa kaleessaa gaggeeffamee jira. Namoota reeffi isaanii maatiif kenname jedhaman arfan kana keessaa maatii yookaan firoottan obbo Kabbadaa Fayyisaa Sanbataa fi kan Barsiisaa Abdiisaa Bookaa haasofsiisuuf carraa arganne jirra. Sodaa nageenyaaf jecha maqaan isaanii akka hin ibsamne gaafatanii jiran. Reeffi obbo Kabbadaa Fayyisaa Sanbataa hospitaala Abeet jedhamu keessaa akka argame kan ibsan namni kun itti fufanis.
Kabbadee bakka inni qabame Kofilee Qaraanoo jedhama. Finfinnee fi daarii gubbaa irratti qabame. Guyyaa gaafa hiriira guddicha Oromiyaa irratti taasifamaa ture san gaafas ganama naannoo sa'aatii 3 kabaabi hojiidhaan osoo deemaa jiru amma kana dura yaa'u pirogiraamii waan akkasii dhaquudhaaf yaada qaba malee otoo waan biraan ga'in bilbilaan afaan Oromiyaa haasaa otoo deemu achi deemdan jedhanii bakka osoo dhufanii qabanii fuudhaniitoo naannoo turaaliyochii bakka jedhamu geessanii isaan booda immoo ayyar xeenaa Zannaba Warqi bakka jedhan achitti naannoo 7 waan akkasii kana hidhaa turanii.
Achitti dhaqee namni dubbise jira.
Yeroo waa'een dhaafachaa ture.
Buufata poolisiitiin.
Buufata poolisiiti.
Yeroo dhaqanii dubbistan sana rakkinni turre.
Naannoo 7 dura homaa rakkoo hin qabne jechaa turanii. Isaan booda immoo guyyaa 3 tokko immoo fuudhanii achi oofanii naannoo xuraaleewwichi naannoo buufata poolisii tokkotti geessanii guyyaa 3 tokko achi tursanii dabadabaa turanii baay'ee harka hidhaniitu bakkaan dubbisuun dandeessanii nuun jechaa turanii. Isaan booda irra immoo achumatti diriirsan gara Zannaba Warqitti.
Egaa sareebame jettee booda dhaqee namni jaan arge jira?
Eeyyee deebi'ee gaafachaa ture ergasuma.
Maal jedha ture?
Akkamitti haasofataa kiitiin haasa'amuu danda'u Zannaba Warqisanitti jechaa. Poolisoonni afaan Oromoo haasa'uu ni danda'amu nuun jedhu. Dandeenya jettee baay'ee gaakkaasin jedhu. Ijoolleen kun abukaatuun godhanneef ijoollee naannoo 26 bakka tokkotti argamanii achi turan. Mana murtiitti mana naannaa turanii gaafa fedhumaa kanarra. Qaamnee guyyaa 3 jedhanii ni beellamni keessan manni murtii.
Inni itti aanu.
Qaamnee guyyaa 3 kana gidduutti garuu bootaa yoo dhabdan iddoo dhabdan Qilinxoo geessaadhaan inni poolisootaan abbaa murtii fudhatanii Qilinxoo geessanii.
Yoom geessan Qilinxoo?
Naannaa guyyaa 4 otoo hin qubatin dura.
Yeroo sadhumaa dhaxxanii Qilinxootti argitanii maal jedha ture?
Haaluma nagaa keessa jirraa beellama keenya eeggannetu maachitti deebina gaafa guyyaa 3 nuun jechaa ture ka.
Hiriyootu masaa wajjin naqee achi.
Geessanii garuu zoonii 2 zoonii 1 kan jedhu sanii adda adda babbaakan garuu.
Ijoollee warra 20 ja'an sana moo?
Qilinxoomattu. Guyyaa 2 gaafannee turre achitti. Sadaffaa irratti immoo gaafa qidaamee yookiin sanbata dura qophaa otoo jiru dhaquudhaaf balaan akkasii sun uumame nuun jedhanii bakki isaan buute isaanii dhabnee isaan booda gaafa hojjaa 2 galgala. Naannaa sa'aatii 10 nutti mani itti gaafataman nageenya ganda malkaa gabarsaa. Sa'aatiin deemeera amma reeffa ofiin kennuu hin dandeenyu jedhanii inni warri poolisoonni Finfinnee jecha. Boronsiisaan halkan keessa sa'aatii 10 dhanne odhanuu kenna.
Reeffa isaa namni arge jira?
Eeyyeen argineera. Jalqabaaf rasaasni rukuteera. Qaamni isaa kan beekamu xiqqoo fuulli isaa hin beekama. Abiddaan gubateera. Dafa Finfinnee dhaaba'aa jirru poolisoota warra liyyuu ayiliimu alaan jedhan sanatti fanita amma mannaggashaatti nu eeggeessaa turan. Bushannee fi boroo humnannaan hin bushitanis keessa buluun danda'amu hoos ni danda'ama mannaggashaadha gadi bushachuun dandeessinu hin jedhani. Fudhanneetu mannaggashaan booda deemaa turre. Gaafa dabarree jaldu ga'uudhaaf jirrummoo gaalessa bakka jedhamutti warri agaazuun nu eegani. Isaan immoo dhaabuu hin dandeessanii bu'aa deemuu hin dandeessanii bakka amma deemanii shukutee nu dabarsaniif namni illee wallaa eeguu dhaabannee shukurtii illee nyaanna namni jennaan dhaabachuu hin danda'amanii shukutee nu dabarsaniif nu biraa deeman isaanis lafa waraatti hin argamne xiqqoo baadiyyaadha daandiinis mijataa miti bakkisa.
Maatiin obbolaan haala maalii keessa jiru?
Harmee isaanii jira obbolaan isaanii jiru gaddaan mana hin jedhamne keessa jiru.
Kabbadaan obbolaa qabaa?
Obbolaa qaba. Dhiira sadii fi durba tokko jira.
Ijoollee warra manaa qabaa?
Qaba ijoollee lama qaba.
Gama kaaniin barsiisaa Abdiisaa Bookaan namoota sababa afooshaa naannoo Boolee Bulbulaatti qabaman keessaa tokko jedhu namni nuti dubbifne.
Guyyaa manni hidhaa qilintoo gubate kaasee obboleessa keenya mana hidhaa qilintoo saala deemnee iyyaafachaa turre argachuu hin dandeenye baay'ee rakkachaa turre sana booda. Hiriyaansaa kan waliin hidhamee ture Abdiisaa Bookaan Abukkee Fiisii rukutamee waliin jennee achumatti hafe waan ta'eef maatii isaa Wallagga Lixaatti dawwalaa jedhame gara biyyaatti dawwalanii biyyaa nuti dawwalanii deemnee reeffasaa guyyaa lama guutuu kadhachaa ollee nutti kennan.
Attamitti bartan reeffisaa eessa akka jiru bilbilanii si waamammoo?
Qilintoo deemne namoonni du'anii namoota 23 duwwaadha. Namoota 23 kan ammoo mootummaan beeksisee reeffisaanii fudhatamee jira. Namni kan biraa hin duunee nuun jedhani waan nama dhibu. Ergasii immoo Addis Ababa Poolis Komishinii deemamee achiisi mee suuraa isaa fidaa kottaa jedhanii suuraa isaa fuunee deemnee achi namoota duduwanii suuraa isaa kakaafatanii jiru isaan bukkeetti suuraa isaanii nutti agarsiisanii namoota baay'een isaanii gugubatanii jiru suuraa namoota gugubatanii nutti agarsiisanii achi keessaati kan Abdiisaa kana agarre suuraa sana bukkee jiru wajjin bukkee qabanii ilaalanii itti kennanii jechuudha. Isaanis immoo erga miti achiitti rakkannee booddee galgala sana boleetti isaatti dabalanii kottaa fudhadhaa jedhanii turan.
Manni hidhaa qilintoo kan 23 beeksifameera jedhe.
Nama 23 duree isaan immoo reeffi isaanii fudhatamee jira. Kanaaf Abdiisaa Bookaatiin jettan kun mana hidhaa kan biraa jira jedhanii warri qilintoo. Zora lubbuun jiran warra kana kanaa jedhu warri du'an immoo 23 isaan immoo fudhatanii jiru jedhu maal akka ta'e isin galu gaa namoonni rafan eessa akka ta'e hin dubbatan eegaa fuulduratti dubbannaa jedhu. Osoo isaan akka jiranitti nuti gara Addis Ababa Poolis Komishinii deemne kan iyyaafanne jechuudha. Saba Poolis Komishinii sosteenyaa poolisii isaati arganne.
Abdiisaan maal hojjeta ture?
Abdiisaan barsiisaadha. Godina addaarraa barsiisa. Naannoo Sandaafaatti barsiisaa ture. Laga Xaafoo barsiisaa ture. Amma yeroo dhuma kana walqixxeedhaa barsiisaa ture. Hidhamuunsaa gara waggaa tokkoof deema amma.
Maaliif hidhame?
Walga'ii afooshaa dhimma hawaasummaa achi keessa ture shira daragame. Artiisti Girmaa Turunaa kan jedhamu immoo durbiima isaati maatiidha. Inni ragaa ta'ee Abdiisaa Bookaa kanaan ragaa taanee baana yoo ragaa abbaa langaa taanee bafan irratti ni baana jedhanii Abdiisaa kana haasofsiisan. Ani asuma keessa taa'ee waan natti dhufuun eeggadhaa jedhee sobaan ragaa bahurra har'a kun lubbuunsaa dabarte jechuudha. Artiisti Girmaa Turunaa biraa ba'ee inni ragaa abbaa langaa ta'ee Oromoo wajjin qaban gaafasanaa keessa ture immoo. Durbii isaati Abdiisaa Bookaa Tuujjubaa Armeen Girmaa Xurunaa immoo boleettii Bookaa Tuujjubaati.
Girmaas artistii.
Isaa artistiidha. Asuma dhalooti isaa Anaana Juma Gaalaa warra jiru artistichillee. Maatiin isaa obbolaansaa kun warra nuujiin bo'anii iyyanii maratanii awwaala oolanii. Inni dhufne waan nama dhibu kaleessa nuude walii Abdiisaa Bookaa jira hin duunee jedha achiiti.
Magaalli attam nageenye?
Dargaggoonni, armooliin, abbooliin, makiinaa baay'eedhaan ajjabanii. Awwaalcha gosaatu godhamee fi dhaadannoodhaan harka walirra qaxxaamursanii mormii agarsiisuudhaan Abdiisaan goota dhugaa falmate qabsaa'anii kofa qabsoonitti fufa jedhanii sirna gootaan awwaalamee achiin booddee uummatni naannoo kan biraallee Najjoo, Horii, makiinaa garaagaraatiin gaafa dhufanii awwaalanii uummata magaalaa Najjoodhaatti dhufanii poolisiin shaalaqaa Alamuu kan jedhamu koraa bittimeessaa Oromiyaa wajjin ol ta'uudhaan konkolaachisaa Najjoodhaa dhufee. Makiinaa keessaa buusee reebee qulfii harkaa fuudhee ijoolleen fe'amanii dhufanillee magaalaa keessatti reebee magaalaa keessa amma haala nageenyaan jiru jechuudha. Ijoolleen babbaqatanii baadiyyaa keessa turan erga hawaasa xumuramee booddee.
Maaliif kana godhu?
Waanti isaas hin galu hiriira nagaa bahu ayyamsiisuu qabdu jedhu wanta heera mootummaarraan jirre. Reeffa hawaasni immoo ayyamsiisuu qabna ta'ee nuun galu biyyattiin biyya olaantummaa seeraan bultumti qawiraan bulchu nama qawiraan bulchu tumaalif kana goota jeeni gaafachuu hin danda'amu joolleen babbakkatanii amma warri kaan lakalitanii warri kaan immoo hidhamanii jiru joolleen na jiraa dhufanii hidhamanii fuudhanii tokkanii reebaniillee makiinaatti guddatanii fuudhanii deeman warra kaan amma maaliif akka isaan ga'an hin beeknu magaalaan ijootti geessanii jiru nuti bakka bo'ichaa jirra.
Maatiin reeffa bannee ilaaluu danda'eera namni ijaan arge jiraareef.
Reeffa bannee ilaaluu hin dandeenye firiijii keessa ture nutti fakkaata saanduqa saanduqa kennanillee jiidhaadha makiinaa keessatti ashaganii hidhanii hidhanii. Irra saanduqaallee laastikiin eeggani achirra fuudhanii ka'anii bakka akkamitti banneen ilaalletti jechuudha.
Kanaaf reeffas haa ta'u suuraa malaaltanii fudhattan jechuudha.
Eeyyee suuricha garuu sirriitti ilaalleerraa kan bukkee jirus kan isaan bukkee jirus isa kana jedhanii suuraa ilaalanii suuraa namoota baay'ee keessa ture isaan sana keessa adda baafannee fudhanne.
Suuraan argite lakkoofsaan meeqa ta'a?
Suuraan baay'eedha namni fuulli isaa guutummaa guutuutti gurraachee guutee jiru illee jira. Abdii isaa bokaa rasaa saanduqa isaa dhibbaa dhibbatti kan mucaan nutti mee yaansaa maqaa isaallee dha'uu dandeenya nageenya isaaf yoo dhiibne malee ergasii garuu suuraa isaa gaafa dhimmi agarsiisanii fuulli isaa gara funyaan isaa kan akka gubachuu godhanii maal godhanii haala kanaan suuraan isaa hin nama jiru jechuudha isaan achi keessa nutti agarsiisan kan namoota baay'eedha suuraan kana isin jechuun danda'u nama 23 reeffa isaanii maatiin fudhataniiru jedhanii dubbatanii akkas jedhee manni daakilintoo abdii isaa bokaa keessa jiru jechuudha. Warra isaan dubbatan keessa.
Abdiisaan maatii isaaf ijoollee jalqabaadha?
Ijoollee jalqabaa miti dhiira isa duwwaa qabu obbolaan durbaa jiru hangafni isaa jiru qotisuun isaa jiru abbaan qabu haadha isaa isa barsiisu kanaan jiraachisa ture maatii harka qalleeyya ture hin fuune ijoolleen qabu dargaggeessa waggaa 28 kolleejjiitti tisiin magaalaa naqamtetti barate haayiskuulii najjoomatti barate elementarii mana barumsaa warra jirrumatti barate.
Dippiloomaa qaba jechuu?
Eeyyee.
Dargaggoota reebamaniif hidhaman jedhaman kana kan ilaaleen bulchaa magaalaa Najjoof bilbilee yeroo lama bilbilan irratti cufaniiru. Bilbilli waajjira poolisii aanaa Najjoo ni waama namni garuu hin kaasu. Deebii argannaan kan itti deebinu ta'a. Kanneen gadda keessa jiraniif jajjabina hawwaa kanarraa kanumaan hin xumura hin jaallannee gammadaati.